ครับเริ่มที่ในสหรัฐนะครับยอดขายสินค้าในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าที่เรียกว่า Black Friday ปีนี้เป็นการยืนยันว่าคนอเมริกันกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งไปเป็นการซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นจริงๆบริษัทวิจัย Shopper Track รายงานว่ายอดขายสินค้าในวัน Black Friday ในสหรัฐลดลง 10% จากระดับ 11,600 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วลงมาอยู่ที่ระดับ 1,400 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับ Shopper Trackระบุว่าสาเหตุที่ยอดขาย Black Friday ลดลงก็คือผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีต่างๆโดยยอดขายสินค้าออนไลน์ในวัน Black Friday ปีนี้เพิ่มขึ้น 14.3% จากปีที่แล้วตามรายงานของ Adobe ซึ่งเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ขายปลีก 4,500 เว็บไซต์ในสหรัฐครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับตุรกีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ตุรกีในการจัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ทะลักข้ามพรมแดนเข้าไปในตุรกีเป็นจำนวนมหาศาลในปีนี้โดยมีปลายทางอยู่ที่หลายประเทศในยุโรปเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปและตุรกีร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอาทิตย์และเห็นพ้องเรื่องให้เงินช่วยเหลือแก่ตุรกีมูลค่า 3,200 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือปัญหาดังกล่าวปัจจุบันตุรกียังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์นะครับแม้จะเริ่มกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกมาตั้งแต่10ปีก่อนก็ตามยังอยู่ในยุโรปครับวันจันทร์นี้จะเป็นวันเริ่มการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสโดยมีเป้าหมายจัดทำข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนคาดว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีจะใช้โอกาสนี้ประกาศความร่วมมือจัดตั้งพันธมิตรพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศหรือ International Solar Alliance เป้าหมายเพื่อผลักดันให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่สะอาดและราคาถูกนะครับรัฐบาลอินเดียมีแถลงการในวันอาทิตย์ว่ามีประเทศต่างๆมากกว่า100ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนและมีแสงอาทิตย์อุดมสมบูรณ์ซึ่งประเทศเหล่านี้สามารถเข้าร่วมใน International Solar Alliance ได้อินเดียตั้งเป้าว่าจะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ได้ถึง100กิกะวัตต์ภายในปีค.ศ. 2022โดยมีบริษัทเอกชนของอินเดียหลายแห่งเข้าร่วมลงทุนในโครงการนี้รวมถึงบริษัททาท่าพาวเวอร์นะครับและหลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวโดยจะอนุญาตให้พ่อแม่ชาวจีนสามารถมีลูกได้2คนเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเวลานี้บริษัทรถยนต์ต่างๆทั่วโลกจึงกำลังมุ่งเจาะตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ประเภทมินิแวนในประเทศจีนเนื่องจากเชื่อว่ารถเหล่านี้เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีลูกมากกว่า1คนรอยเตอร์สรายงานว่าที่งานแสดงรถยนต์เมืองกวางเจาที่เพิ่งจบไปบริษัทรถยนต์หลายบริษัทเช่น Volkswagen และ GAC ได้นำรถมินิแวนรุ่นใหม่มาจัดแสดงและก็ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับปัจจุบันรถอเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งนี้มียอดขายราว 10% ของรถยนต์นั่งในจีนแต่ก็กำลังเติบโตในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในตลาดรถยนต์ของจีนเช่นกันเฉพาะในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ยอดขายรถมินิแวนเพิ่มขึ้นถึง 7.8% ขณะที่ตลาดรถยนต์โดยรวมของจีนเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook บอกว่าตนจะใช้สิทธิ์ลางานในฐานะบิดาหรือ Paternity Leave เป็นเวลา2เดือนหลังจากที่ภรรยาของตนคลอดบุตรคนแรกล่าสุดทางบริษัท Facebook ประกาศว่าจะอนุญาตให้พนักงานของ Facebook ในทุกประเทศทั้งชายและหญิงที่เพิ่งมีบุตรมีสิทธิ์ลางานได้เป็นเวลา4เดือนโดยที่ยังได้รับเงินเดือนตามปกติเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2016เป็นต้นไปนะครับและสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ภายในเวลา1ปีหลังจากคลอดบุตรแล้วตามนโยบายเดิมนั้นพนักงานชายของ Facebook สาขาต่างประเทศสามารถลางานได้เพียง4สัปดาห์เมื่อภรรยาคลอดบุตรนโยบายใหม่นี้ถือว่าสอดคล้องกับแนวคิดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองนะครับที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเทคโนโลยีต่างๆมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์เ พยายามขยายสวัสดิการด้านการลาคลอดแก่พนักงานรวมทั้งสวัสดิการด้านอื่นๆเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่แต่ก็มีพนักงานจำนวนมากที่ไม่ต้องการใช้สวัสดิการลาคลอดดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะตามไม่ทันเพื่อนร่วมงานหรือพลาดการเลื่อนตำแหน่งในช่วงนั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน